नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध त्रियशीतितम अध्याय। शुक उवाच, बोलन्ति व्यासंक नन्दन राजन हुव सावधान, मले जे शाल्व शिशुपाल युद्धे पौंड्रक महाबल, एहार सखादंत वक्र कृष्णे साजिला रिपुचक्र। सुहृद धर्म परलोके देखाई युद्धे गोला एके, एकाकी धाए कोप करी दक्षिण भुजे गदाधरी, धरणी कंपे पाद भरे मिलिला कृष्ण रक्षा मुरे, देखिताहार महाकाय सत्वरे प्रभु देवराय, रथुओल्हाई पादे गमी धाइले करे गदा घेनी, समुद्र जेन्हे लंघे तीर कृष्ण मिलिले ताछा मूर, कृष्णंकु देखि गदा तोड़ी कोपे बोलई महाबली। हरि हरि बोल। आज मोहर भाग्य राशि तुमर दृष्टि पथे आसी, पड़िलु आज जीवु काही रे दुष्ट मुख तो न चाही, मोर मातुल सुत तुही स्वभावे अटु मित्र द्रोही, धिकत होर शस्त्र दीक्षा मोर मरणे तोर इच्छा, ए वज्र कल्प गदा घाते आज पे सिबी जम पथे, तोहर तुले करि रण आज सुझिबी भातृऋण, तु बंधुरी पुमो बईरी मुआज रणे तोते मारी, निश्चिंते होइबी आनंद व्याधि की जेसने औषध, रोग न मले देह मरे व्याधि चिकित्सा जे न करे, एमंते कटु वाक्य बोली दक्षिण भुजे गदा तोड़ी, पिटिला गोविंदर मुंडे घोर शबद करि तुंडे, गदा प्रहारे रण मध्ये गोविंद न चलिले पादे, विषम गदा घात सही तक्षणे प्रभु भाव ग्राही, कौमो दक्की गदा बेगे कोपे बुलाई शून्य मार्गे, हुंकार करि बाहु बले पिटिले तार वक्ष स्थले, गदा प्रहारे हृद फाटी पड़िला मही तले लोटी, मुखरु गळई रुधीर जने करंती हाहाकार, प्रसारी केश पाद कर रणे पड़िला महावीर, তার শরীরু পুণ্য তেজ জেনে উদিত গ্রহ রাজ অশিলা কৃষ্ণ দেহ মধ্যে গগনে দেখন্তি বিবুধে ধর্ম নন্দন সভা মধ্যে যেসনে শিশু পাড় বধে দক্ষিণ দন্ত বক্রহত তাহার ভ্রাতা বিদুরথ ভ্রাতৃ মরণ শোকে তাপি রোষে দশনি ওষ্ঠ চাপি খড়গ চর্ম করে ধরি কৃষ্ণঙ্কু সমরে আবরি নিষ্ঠুর বাক্য কহে তুণ্ডে বজ্র প্রহার জেনে মুন্ডে দেখি তাহার ব্যগ্র গতি চক্র প্রহারে যদুপতি বেগে ছেদিলে তা কপাল বিরাজে কিরীট কুণ্ডল শির পড়িলা ভূমি গতে প্রাণ পশিলা কৃষ্ণ হৃদে এমন্তে সালো শিশুপাল সহারি মদন গোপাল দন্ত বিকট বিদুরথ কৃষ্ণর হস্তে হইহত পশিলে অভয় চরণে যে অবা মলে কৃষ্ণরণে হরিহরি বোল মুনি করন্তি জয়বাণী পুষ্প বরষি স্তুতি ভণী দেবে যে শূন্য মার্গে থিলে শ্রীঅঙ্গে পুষ্প বরষিলে দুন্দুভি বাজে সুর লোকে নারী নাচন্তি কৌতুকে যক্ষ কিন্নর বিদ্যা ধরে গন্ধর্বে গাবন্তি সুস্বরে কৃষ্ণ বিজয় কৌতুকে আনন্দে সুর নর লোকে যাদব বড় সঙ্গে হরি প্রবেশ দ্বার কানগরী সে হরি চরণ পঙ্কজে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে ভাবে সে হরি চরণ পঙ্কজে ভাবে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে হরি হরি বোল ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দন্তবক্র বিদুরথবধূ নাম ত্রিঅশীতিতম অধ্যায়।